A Dirección Xeral de Tráfico realizou os primeiros exames teóricos en formato telemático para obter o permiso de conducir na zona sur da provincia de Lugo. Foi grazas á aula informatizada cedida polo Concello de Monforte de Lemos. O Concello asinou un convenio coa DXT e fixo un investimento de 22.000 euros para habilitar ese servizo. Beneficia ás autoescolas de toda a zona sur da provincia. José Manuel López é o presidente da Asociación que agrupa as autoescolas galegas.
Totalmente positivo por o feito de que, bueno, ahora mismo o tema digital é o que está en que está en auge, non? Aparte que se aforra moito tempo, e aparte que, bueno, era das poucas zonas que quedaban xa sin digitalizar en la DGT.
En principio están previstas dúas xornadas de exames telemáticos ao mes nesa sede de Monforte de Lemos.